VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนกับปากีสถานปฏิเสธรายงานของสื่อออสเตรเลียเรื่องความร่วมมือพัฒนาอาวุธชีวภาพประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ความเร็วเหนือเสียงกับโดรนใต้น้ำใช้ไหนไม่ช้าสเปนจะขอให้อังกฤษทบทวนคำสั่งกักบริเวณนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนสเปนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าผู้นำแนวประชานิยมของโลกกับปัญหาท้าทายในการรับมือกับโควิด-19 และคลื่นความร้อนในไซบีเรียกับสัญญาณบ่งชี้ปัญหาโลกร้อนส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องอุปกรณ์ไฮเทคแบบสวมใส่ที่อาจจะบอกได้ว่าผู้ใช้ติดโควิด-19 หรือไม่ก่อนแสดงอาการล่วงหน้าถึง3วันติดตามคำตอบได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับข่าวแรกวันนี้นะครับจีนกับปากีสถานปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อออสเตรเลียที่ว่าทั้งสองประเทศกำลังร่วมมือในโครงการวิจัยลับๆเพื่อพัฒนาอาวุธชีวภาพซึ่งจะเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยทั้งจีนกับปากีสถานระบุว่ารายงานดังกล่าวเหลวไหลไร้สาระและเป็นเรื่องที่กุขึ้นเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อชื่อ The Klaxon ของออสเตรเลียระบุในรายงานเชิงสืบสวนว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งกับรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดทำความตกลงอย่างลับๆในโครงการ3ปีเพื่อขยายขีดความสามารถของการทำสงครามชีวภาพโดยความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงโครงการวิจัยหลายโครงการเกี่ยวกับเชื้อแอนแทรกด้วยรายงานจากสื่อ The Klaxon ของออสเตรเลียที่ว่านี้อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองหลายด้านที่ระบุว่าสถาบันไวรัสวิทยาที่เมืองอู่ฮั่นของจีนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดตั้งห้องทดลองอย่างลับๆในปากีสถานและว่าห้องปฏิบัติการที่เมืองอู่ฮั่นยังให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำเชื้อก่อโรคมาใช้และเรื่องระบบข้อมูลด้านชีวภาพแก่นักวิทยาศาสตร์ของปากีสถานเพื่อให้ปากีสถานสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสของตนเองได้ด้วยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานมีคำแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่ารายงานจากสื่อ The Klaxon ของออสเตรเลียนี้เป็นเรื่องไม่จริงและมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองและโต้ว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีการอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนด้วยปากีสถานยืนยันว่าไม่มีอะไรที่เป็นความลับเกี่ยวกับศูนย์วิจัยที่เป็นข่าวนี้และว่าปากีสถานใช้สถาบันแห่งนี้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่รวมทั้งเพื่อสืบสวนติดตามโรคด้วยจีนกับปากีสถานนั้นเป็น2ประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศอย่างใกล้ชิดมานานโดยในช่วง6ปีหลังนี้จีนได้เข้าไปลงทุนจำนวนมากในโครงการด้านพลังงานและโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของปากีสถานด้วยครับไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ากองทัพเรือรัสเซียจะมีอาวุธโจมตีติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงกับโดรนใต้น้ำพลังนิวเคลียร์ใช้ไหนไม่ช้าโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าระบบอาวุธดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายของการทดลองประธานาธิบดีปูตินซึ่งกล่าวเสมอว่าตนไม่ต้องการการแข่งขันด้านอาวุธมักพูดบ่อยครั้งเรื่องระบบอาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของรัสเซียที่สามารถโจมตีได้ทุกจุดบนโลกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ของประเทศตะวันตกได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าอย่างแท้จริงของระบบอาวุธเหล่านี้ครับระบบอาวุธซึ่งประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวถึงและบางส่วนยังไม่ได้นำมาใช้ประจำการนี้รวมถึงโดรนนิวเคลียร์ใต้น้ำชื่อโพไซดอนซึ่งสามารถบรรจุอยู่ในเรือดำน้ำได้และจรวดขีปนาวุธเซอร์คอนความเร็วเหนือเสียงที่สามารถติดตั้งอยู่บนเรือผิวน้ำโดยรัสเซียอ้างว่าจรวดขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีความเร็วเหนือเสียงถึง5เท่ารวมทั้งสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและบินในระดับความสูงมากกว่าปกตินี้ จะทำให้ยากสำหรับฝ่ายตรงข้ามในการติดตามและสกัดกั้นครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์กระทรวงการต่างประเทศของสเปนชี้แจงว่าสเปนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับชาวสเปนรวมทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยท่าทีดังกล่าวจากนางอารันชากอนซาเลสลาย่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษออกคำสั่งให้กักบริเวณ14วันสำหรับผู้เดินทางทุกคนจากสเปนเข้าไปในอังกฤษเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในสเปนรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนกล่าวว่าตนจะพยายามโน้มน้าวอังกฤษให้ยกเว้นคำสั่งนี้สำหรับผู้เดินทางไปเยือนเกาะบาเรียบริกกับเกาะแคนารีไอแลนด์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 บนเกาะทั้งสองยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในอังกฤษด้วยซ้ำไปเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจากอังกฤษคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของผู้ไปเยือนสเปนและคำสั่งกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าอังกฤษหลังจากการเยือนสเปนนี้ก็จะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสเปนที่กำลังพยายามจะฟื้นตัวด้วยอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสเปนได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทำให้รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจประกาศเมื่อคืนวันเสาร์ถอดชื่อสเปนออกจากรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางไปเยือนครับมาทางด้านเอเชียนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เกาหลีเหนือรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของประเทศโดยรัฐบาลเปียงยางระบุว่าผู้ติดเชื้อดังกล่าวเป็นนายแพทย์ผู้หนึ่งซึ่งหลบหนีไปยังเกาหลีใต้เมื่อ3ปีที่แล้วแต่ได้เดินทางกลับเกาหลีเหนือเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองและสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าขณะนี้กำลังมีการกักบริเวณนายแพทย์คนดังกล่าวและผู้สัมผัสติดต่อใกล้ชิดรวมทั้งมีการตรวจสอบและกักบริเวณทุกคนที่อยู่ในเมืองเกซองซิตี้ในช่วง5วันที่ผ่านมานี้ด้วยเท่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือยืนยันว่าประเทศของตนปลอดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่เกาหลีเหนือมีพรมแดนที่ติดกับจีนเป็นระยะยาวและว่าการระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีเหนือจะเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายมากจากการขาดแคลนทรัพยากรและระบบสาธารณสุขที่ไม่ดีพอครับมาในสหรัฐเองนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐขณะนี้มีกว่า4ล้าน2แสนคนคือเป็นอันดับ1ตามมาด้วยบราซิลที่ราว2ล้าน3แสนคนและอันดับ3คืออินเดียที่กว่า1ล้าน3แสนคนและรัสเซียที่ประมาณ8แสนคนเป็นอันดับ4และผลการสำรวจจาก APNORC โพลชิ้นล่าสุดแสดงว่าขณะนี้ 72% ของคนอเมริกันต้องการให้มีการใช้มาตรการจำกัดควบคุมต่างๆในชุมชนของตนเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19ในขณะที่มีเพียง 27% เท่านั้นซึ่งต้องการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมการระบาดของโรคนี้ครับและเมื่อพูดถึงการบริหารจัดการกับโรคโควิด-19 นะครับประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกขณะนี้มักจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือมีผู้นำที่ใช้นโยบายแนวประชานิยมนักวิเคราะห์ชี้ว่าผู้นำแนวประชานิยมเหล่านี้กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างที่มาพร้อมกับการระบาดของโควิด-19 คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จาก AP มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกมีทั้งประเทศที่ร่ำรวยและยากจนทั้งประเทศที่มีประชากรหนาแน่นและเบาบางแต่ส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะครับคือมีผู้นำที่ใช้นโยบายประชานิยมและแตกต่างจากผู้นำรุ่นก่อนๆตัวอย่างของผู้นำประชานิยมได้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันประธานาธิบดีบราซิลจาอีโบโซนาโรประธานาธิบดีเม็กซิโกอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์และนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียซึ่งล้วนชนะการเลือกตั้งด้วยการท้าทายฐานอำนาจเก่าผ่านนโยบายประชานิยมที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและปฏิเสธการเดินตามคันลองทางการเมืองแบบที่เราเคยรู้จักกันนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ดูเหมือนนโยบายประชานิยมเหล่านั้นกลับไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อเทียบกับแนวทางของประเทศที่มีแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยอย่างเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นต้นไมเคิลชิฟเตอร์ประธาน Inter American Dialogues ซึ่งเป็นสถาบันทิงแท้งในกรุงวอชิงตันกล่าวนะครับว่าวิกฤตด้านสาธารณสุขในขณะนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทั้งด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแต่ผู้นำประชานิยมนั้นมักอยู่ตรงข้ามกับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายเดียวกับกลุ่มฐานอำนาจเดิมชิฟเตอร์กล่าวด้วยว่าบราซิลคล้ายกับสหรัฐที่มีผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่ปัญหาคือนักการเมืองแนวคิดประชานิยมทำให้เป็นเรื่องยากในการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นในการจัดทำเป็นนโยบายหรือมาตรการที่สามารถแก้ไขวิกฤตหรือจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับสหรัฐบราซิลอังกฤษและเม็กซิโกต่างปกครองด้วยผู้นำที่ไม่ทำตามคำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศเหล่านี้มีผู้เสียชีวิตรวมกันราวครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิต 618,000 คนทั่วโลกตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ชิปสเตอร์กล่าวนะครับว่าหากผู้นำเหล่านั้นพึ่งพานักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญมากเกินไปก็อาจทำให้ตนเองดูอ่อนแอในสายตาของฐานเสียงเพราะไม่มีความรู้ในทุกด้านดังที่เคยกล่าวหาเสียงเอาไว้ทางด้านโทมัสไรซ์แห่งสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวนะครับว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้และวิกฤตทางเศรษฐกิจได้เผยให้เห็นถึงจุดบอดและต้นทุนที่ต้องจ่ายจากความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาลประชานิยมในหลายประเทศรวมทั้งยังลดความน่าเชื่อถือในสายตาของกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีต่อผู้นำเหล่านั้นนะครับนักวิชาการผู้นี้ย้ำว่าหากผู้นำไม่มีความเชื่อมั่นในแนวทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ล้มตายและติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในกรณีของสหรัฐและบราซิลประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีโบโซนาโรต่างออกมากล่าวเพื่อผ่อนเพลาความรุนแรงในช่วงแรกๆของการระบาดและยังกล่าวยกย่องสรรพคุณของยาบางชนิดที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ช่วยในการรักษาโควิด-19 นอกจากนี้ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในระดับชาติและมองบรรดาผู้นำรัฐบาลในระดับท้องถิ่นเป็นศัตรูในกรณีของอังกฤษนายกรัฐมนตรีจอห์นสันล่าช้าในการสั่งปิดประเทศในช่วงที่โคโรนาไวรัสกำลังระบาดหนักในหลายประเทศของยุโรปก่อนที่จะมีท่าทีเปลี่ยนไปหลังจากที่ติดเชื้อด้วยตัวเองที่อินเดียนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์และปิดประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็มีการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลและตัวเลขต่างๆรวมทั้งยังสนับสนุนยาพื้นบ้านและยาแผนโบราณในการรักษาโควิด-19 ด้วยจิสนูเดสศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวนะครับว่าโควิด-19 ได้เผยให้เห็นความบกพร่องในการบริหารของรัฐบาลสหรัฐและอินเดียซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศทั้งในด้านของความไม่เชื่อใจต่อข้อมูลทางสถิติและวิทยาศาสตร์และความอ่อนแอของสถาบันหลักและองค์กรต่างๆในประเทศด้วยโดยลักษณะของผู้นำประชานิยมนั้นมีหลายอย่างคล้ายกันนะครับประการแรกคือมักตั้งคำถามต่อข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์สองคือมักหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เสียฐานเสียงของตนเช่นการบอกให้พวกเขาสวมหน้ากากหรืออยู่กับบ้านสามคือการทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมเพื่อรักษาฐานอำนาจเหนือชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆซึ่งการแบ่งแยกนั้นทำให้การสร้างความร่วมมือและเอกภาพเป็นเรื่องยากทั้งในประเทศและต่างประเทศและสี่คือการสร้างจุดขายของตนเองซึ่งเน้นที่การคุยโวโอ้อวดและทำให้ฝูงชนชื่นชมในความประหลาดของตนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวที่การประชุมสภายุโรปว่าเวลานี้ประเทศในยุโรปจำเป็นต้องมีผู้นำที่หนักแน่นมีจิตใจสนับสนุนภาคประชาชนและชุมชนและสร้างความร่วมมือผ่านกระบวนการประชาธิปไตยผู้นำเยอรมนีกล่าวนะครับว่าผู้นำประชานิยมที่ปฏิเสธความจริงนั้นกำลังเผชิญข้อจำกัดและเรากำลังเห็นว่าการระบาดครั้งนี้ไม่สามารถรับมือได้ด้วยการโกหกข้อมูลผิดการปลุกปั่นและความเกลียดชังแต่ต้องใช้ความโปร่งใสความจริงและความร่วมมือกันในทุกฝ่ายครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
I'm sorry.
มาในสหรัฐเองนะครับมีคนอเมริกันมากขึ้นคือราว 50% ที่เชื่อว่าตำแหน่งงานที่ตนเคยทำอยู่ในช่วงก่อนโควิด-19 นั้นจะถูกตัดหรือสูญหายไปอย่างถาวรคือเมื่อเดือนเมษายนมีคนอเมริกันเพียง 22% ที่คิดว่าการตัดลดตำแหน่งงานจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่ขณะนี้คนอเมริกัน 47% เชื่อว่างานดังกล่าวจะไม่กลับคืนมาอีกแล้วซึ่งหากเรื่องนี้เป็นจริงก็หมายถึงว่าจะมีคนอเมริกันถึงราว10ล้านคนที่ต้องหางานใหม่หรือต้องพัฒนาทักษะและหางานอาชีพใหม่ทำครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,470 Nasdaq ที่ 1,363 และ Standard & Poor's ที่ 3,216 ดัชนีทั้ง3ปิดตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ครับจากข่าวธุรกิจมาฟังเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคลื่นความร้อนที่แคว้นไซบีเรียในขณะนี้และการละลายอย่างรวดเร็วของแผ่นน้ำแข็งใกล้ขั้วโลกเหนือในรัสเซียคือหลักฐานบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกกำลังเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คุณสงพจน์สภาผลเรียบเรียงรายงานจาก AP และ VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแคว้นไซบีเรียซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องอากาศที่เย็นจัดกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนครั้งใหญ่นะครับเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นจนถึงระดับ38องศาเซลเซียสเมื่อวันที่20มิถุนายนซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO รายงานว่าบางส่วนของไซบีเรียมีอุณหภูมิสูงกว่ารัฐฟลอริดาและรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐซึ่งคลื่นความร้อนนี้ทำให้เกิดไฟป่าและการละลายอย่างรวดเร็วของน้ำแข็งในทวีปอาร์กติกแครนูลิสโฆษกของ WMO ระบุว่าทวีปอาร์กติกมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเกิน2เท่าส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศและประชากรในท้องถิ่นต่างๆโฆษก WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอาร์กติกส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและประชากรในภูมิภาคอื่นของโลกด้วยและเป็นปัจจัยที่บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ขณะนี้ไฟป่ายังคงลุกไหม้ในหลายส่วนของไซบีเรียนะครับขณะที่คลื่นความร้อนกระจายไปทั่วบริเวณภาคเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิลส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดว่ามีไฟป่ามากกว่า180จุดในแคว้นไซบีเรียในขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้ของไฟป่าในบริเวณที่เรียกว่าอาร์กติกเซอร์เคิลนั้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ18ปีเท่าที่มีการบันทึกสถิติไว้ยิ่งไปกว่านั้นการละลายของแผ่นน้ำแข็งและชั้นดินเยือกแข็งก็ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศโลกส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในภูมิภาคนั้นไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change เตือนว่าหมีขาวหรือหมีขั้วโลกซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอาจจะใกล้สูญพันธุ์ในช่วงสิ้นศตวรรษนี้เนื่องจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งโดยปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นยังจะส่งผลให้อัตราการเกิดของเด็กทารกในทวีปอาร์กติกลดลงอย่างรวดเร็วภายในปีค.ศ. 2100อีกด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับอุปกรณ์สวมใส่แบบไฮเทคหรือ wearable technology อาจจะช่วยให้นักวิจัยคาดทำนายอาการของโรคโควิด-19 ได้ล่วงหน้าก่อนที่ผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการ 2-3 วันคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับคณะนักวิจัยกำลังศึกษาประสิทธิผลของอุปกรณ์แบบสวมใส่เพื่อใช้ระบุอาการเริ่มต้นของโรคต่างๆรวมถึงโควิด-19ขณะนี้หลายๆคนนะครับใช้อุปกรณ์สวมใส่อย่างเช่น Fitbit หรือว่านาฬิกา Apple Watch เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการออกกำลังกายอื่นๆอยู่แล้วแต่ในตอนนี้ครับนักวิจัยกำลังศึกษาว่าเทคโนโลยีชนิดนี้จะสามารถใช้บอกสัญญาณเริ่มต้นของโควิด-19 ได้หรือไม่ทั้งนี้ครับมีการทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าวที่มหาวิทยาลัย West Virginia University ของสหรัฐ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าอุปกรณ์นี้สามารถระบุอาการของโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นได้ล่วงหน้าถึง3วันก่อนที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวนักวิจัยทำการทดสอบอุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกว่า Aura Ring ซึ่งมีลักษณะเป็นแหวนที่ใช้สวมใส่อยู่บนนิ้วมือและมีใช้มานานราว2ปีแล้วนะครับแหวนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจวัดสมรรถภาพของร่างกายขณะออกกำลังกายตลอดจนคุณภาพของการนอนและสุขภาพของหัวใจด้วยแหวนดังกล่าวจะส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ไปยังแอปซึ่งจะประเมินการทำกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้แอปดังกล่าวครับใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการทำนายอาการเริ่มต้นของโควิด-19เช่นอุณหภูมิร่างกายที่สูงและการมีปัญหาในการหายใจนักวิจัยชี้นะครับว่าการทดสอบในช่วงต้นสามารถชี้ให้เห็นว่าระบบนี้สามารถคาดการณ์อาการเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับโควิด19ได้ถึง3วันล่วงหน้าและมีอัตราความสำเร็จมากกว่าร้อยละ90อาลีเรซไซหัวหน้าสถาบัน Rockefeller Neuroscience Institute เชื่อว่าระบบนี้จะสามารถช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินในการรับมือกับโควิด19และโรคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วชนิดอื่นๆได้เมื่อเร็วๆนี้ครับสมาคมบาสเกตบอล NBA ตัดสินใจสั่งซื้อแหวน Aura Ring ให้กับผู้เล่นเพื่อที่จะได้ตรวจพบอาการของโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โครงการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งครับมีขึ้นที่สถาบันวิจัยสคริปต์ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียการศึกษาที่ใช้ชื่อว่า Detect ตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์ที่สวมใส่โดยอาสาสมัครกว่า 30,000 คนเพื่อที่จะดูว่าอุปกรณ์สวมใส่ดังกล่าวสามารถทำนายอาการเริ่มต้นของโควิด-19ในหมู่คนที่ยังไม่แสดงอาการได้หรือไม่นักวิจัยจากสถาบันสคริปต์ครับได้แสดงถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีประเภทสวมใส่นี้เพื่อทำนายอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสการค้นพบดังกล่าวตีพิมพ์อยู่ในวารสาร The Lancet ของอังกฤษเมื่อต้นปีที่ผ่านมาข้อได้เปรียบสำคัญของการใช้อุปกรณ์แบบสวมใส่เพื่อช่วยสอดส่องอาการล่วงหน้าก็คืออุปกรณ์ที่ว่านี้ครับจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจเวลานอนเพราะการเต้นของหัวใจมักจะไม่เปลี่ยนแปลงก่อนการติดเชื้อไวรัสแต่นักวิจัยครับได้พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ใช้งานบางรายเริ่มเปลี่ยนไป4วันก่อนที่จะมีอาการไข้ดังนั้นการเต้นของหัวใจครับจึงเป็นเครื่องบ่งชี้อาการล่วงหน้าที่มีประโยชน์รวมทั้งสามารถตรวจวัดได้ง่ายและแม่นยำด้วยอุปกรณ์แบบสวมใส่โดยทั่วไปเจนนิเฟอร์ราดินหัวหน้านักวิจัยที่สถาบันสคริปต์กล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าผลของการศึกษาทั้ง2ชิ้นชี้ให้เห็นนะครับว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้มีศักยภาพในการระบุผู้ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการแสดงออกมาราดินกล่าวด้วยว่าเนื่องจากร้อยละ40ของผู้ป่วยโควิดนั้นจะไม่มีไข้ดังนั้นอุปกรณ์นี้ครับจะเป็นสิ่งที่สามารถใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อได้ดีกว่าการวัดอุณหภูมินักวิจัยจากสถาบันสคริปต์หวังว่าจะสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำมาใช้อย่างได้ผลมากกว่าการวัดอุณหภูมิส่วนดร. อีริก โทโพนะครับผู้อำนวยการสถาบันสคริปต์บอกกับ AFP ว่าแนวคิดในเรื่องการใช้อุปกรณ์สวมใส่นั้นเป็นเรื่องที่น่าจะให้ความหวังเพราะว่าชาวอเมริกันมากกว่า100ล้านคนก็ใช้สมาร์ทวอชหรือว่าอุปกรณ์ตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายอื่นๆกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญแก่นักวิจัยได้แต่ดร.โทโพกล่าวว่าการที่จะได้รับข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องอาศัยคนจำนวนมากที่เข้าร่วมในการศึกษาผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington